Vēl līdz 1. februārim sabiedrība aicināta vērtēt iecerētās izmaiņas skolu mācību saturā, līdz 2018. gada 1. februārim izglītības jomā strādājošie, vecāki, uzņēmēji un ik viens sabiedrībā var ietekmēt to, ko un kādā veidā turpmāk mācīsies bērni un jaunieši skolās Latvijā. To var izdarīt vietnē www.skola2030.lv apspriesana, iesniedzot savus priekšlikumus un vērtējumu par jaunā mācību satura un pieejas apraksta projektu izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Turpat iespējams iepazīties ar jau līdz šim izteiktajiem komentāriem.